Assalamu alaykum. Aslidan, bolalarim, men edib hech qanday ovoraga sarson bo'lib yotmanglar. Hech qanday operatsiya ham boshqa ham kerak emas. Avval hammang o'zingni eflab ol. Uy qilasizlarmi, joy qilasizlarmi, boshqa qilasizlarmi? Hammang baxtingni ko'r, bolalaringni ko'r. Men yashaganimcha yashab bo'ldim. Meni yoshimdan oshib, otamni yoshlariga yetib, otamni yoshlaridan oshib yuringlar. Men hech narsaga rozi emasman. O'zi hozir shu yashaganim ham ortiqcha. Meni endi yoshimni yashab, oshimni oshab bo'ldim. Bitta atxam o'tiribdan kvartiraga, xotin bola chaqasi yo'q. Uni o'ylayman, bitta fazlidimi yuribdimi, ana o'qiydimi, cho'qiydimi. O'zi bilan o'zi. Sen mani, na vataning bor, na boshqang bor. Bitta Farruh bo'yam shu osilib qo'ygan, ne gap? Mana shu bitta beton uy nima bo'lsa bo'lar. Hech qayerga chiqmayman ham, ko'chmayman ham. Mendan keyin nima qilsalaring qilarsizlar, hech qanday operatsiya, lechine, pechine kerak emas. Menga hech narsa kerak emas, bolalarim. Hammang orqamda qol, sog' bo'l. Men uchun hech qanday hayotda bir qiziq joyi yo'q. Men o'zi hamma narsadan to'yib ham bo'lganman, yashab ham bo'lganman, oshab ham bo'lganman. O'g'ri sarson bo'lib yotmanglar, hech qaysing. Umuman.